Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃការឆ្លើយតបពីលោកខាងលិចរឿងបោះឆ្នោតគ្មានការទទួលស្គាល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្ទោសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចំពោះកំណើនសត្វផ្សោតស្លាប់មនុស្សជាង1លាននាក់ត្រូវបានដកចេញពីកម្មវិធីសុខភាព Medicaid ខណៈរដ្ឋជាច្រើនចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការចុះឈ្មោះសុំកម្មវិធីនេះគ្រោះរាំងស្ងួតនៅកេនយ៉ាប៉ៃខាងជើងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់គ្មានទីលំនៅសកម្មជនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញរយៈពេលវែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសិភ័ក្រអំពីសារៈសំខាន់នៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកមោឌីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយបានអំពាវនាវដល់បណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាបាននិយាយថាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់ចំពោះកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់អំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌បានចាត់ទុកថារឿងសុពលភាពនៃការបោះឆ្នោតគ្មានអ្វីត្រូវពួយបារម្ភឬប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលជាមិនមានអនុភាពខ្លាំងលើកម្ពុជាដូចមុនទេដោយសារកម្ពុជាពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងគន្លងរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាចជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកខាងលិចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាធម្មតាជាជាងអិសរជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមន្ត្រីលោកខាងលិចបានបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យការដើរថយក្រោយផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនេះបើតាមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនដែលចូលរួមនយោបាយហើយរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាទិដ្ឋភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាគឺការសម្រេចចិត្តការពីខែមុនដើម្បីរារាំងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដ៏លេចធ្លោបំផុតរបស់កម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងនិរទេសខ្លួនខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីបកជំទាស់ជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកឬបំផិតបំភ័យឲ្យនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ឬចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោក Larry Singh រស់នៅជិតទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ហើយជាអ្នកគាំទ្រក្រុមជំទាស់បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានការប្រជែងត្រឹមត្រូវទេ
បាទខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះมันអាចយកជាការបានទេបាទมันអាចយកការបានទេទោះបីមានគណៈបកជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងក៏ដោយក៏គណៈបកទាំងអស់នោះមិនមែនជាដៃគូក្នុងការប្រកួតរបស់គណៈបកកម្មាជាថ្ងៃទេបាទ
លោកបារម្ភថាវិធានការសំខាន់ៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើបានគឺការកាត់ឬការដាក់កំហិតលើអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលនេះជាហានិភ័យមួយផ្នែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសអ្នកធ្វើការជាច្រើនខណៈពេលដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា
គំនិតរបស់អដិញ្ញអន្តរជាតិនឹងមិនមានអ្វីធំក្រៅពីសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចទេហើយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែល តអ្នកដែលមិនសូវមានធនធាននឹងធ្វើឲ្យគ្នារស់ក្នុងការពិបាកវេទនានឹងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទនឹងខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹង
លោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្វល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដរាបណាសមាជិកនៃគណៈបកឬក្រុមរបស់គេរស់នៅបានសុខស្រួលដោយសារមានការបន្តគាំទ្រពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តដូចជាវៀតណាមនិងចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងនិងបានអនុម័តកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិនយោបាយជាមូលដ្ឋានចំណុចសំខាន់គឺការគម្រាមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរៀងខ្លួនដូចជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA និងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP សម្រាប់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាបដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់វិស័យនាំចេញរបស់កម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្វើកិច្ចការដែលក្រុមជំទាស់ពេញចិត្តនេះរួចហើយរឿងគម្រាមកំហែងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវិលមកកាន់អំណាចឯកបកវិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបបានព្យួរជាផ្លូវការនៅសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មឬកូតាសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាចំនួន 20% ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្ករសដែលជារួមផ្ដល់ការងារដល់កម្មករប្រមាណ1លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផុតកំណត់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយមិនត្រូវបានបន្តទេមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនរយលានដុល្លារនៅក្នុងការនាំចេញដោយគ្មានបង់ពន្ធឬបង់ពន្ធទាបក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមីនាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដែលគម្រាមកំហែងដល់ការរឹតបន្តឹងថែមទៀតលើសិទ្ធិនាំទំនិញចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបតាមក្របខ័ណ្ឌ EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខុសពីស្តង់ដារអន្តរជាតិឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចុះញោមនឹងការគម្រាមរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទេហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់កម្មកររោងចក្រកាលពីខែមិថុនាលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ទេទោះជាគ្មាន EBA នៅឆ្នាំខាងមុខក្តី
ហើយ EBA ហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេឆ្នាំ2027វាបាត់ហើយអញ្ចឹងបើអត់វាបាត់ក៏វាអត់បញ្ហាទេយើងប្រឹងខ្លួនឯងទៅកំប្រាអុកស៊ីគេច្រើនពេកកាយលោកគេដកអុកស៊ីទៅបដាច់ខ្យល់តែខ្យល
់លោកអ៊ុនសុខុមរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់បាននិយាយថាការពឹងផ្អែករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើប្រទេសចិនគឺជាហេតុផលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់នឹងការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ហើយក៏មិនប៉ះពាល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែរតែសំខាន់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ជាច្រើនកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចដែលប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិសេធកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុះត្រាតែគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមផ្ដល់សម្បទាននានាដែលរួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកលែរីសេងបាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនចំពោះតែខ្លួនខ្ញុំមួយទេគឺថាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្មែរយើងហ្នឹងមានជំនឿមិនខុសពីខ្ញុំទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅទីតោតក៏គេយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពសពថ្ងៃនេះបាទនឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេបាទ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលលទ្ធភាពនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ភាសាខ្មែរ
មានរឿងអីត្រូវព្រួយបារម្ភព្រោះនឹងជារឿងទឹកដាបទីក្នុងរបស់កម្ពុជាការសម្រេចឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់កម្ពុជាក្នុងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបាទអនុហេតុរបស់ប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាមានការខឹងសម្បាមិនទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមួយចំនួន ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏គ្មានប្រទេសណាមួយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ីផ្សេងទៀតខណៈដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅផងដែរដែលកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអិនសួនមន្ត្រីសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកតន រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងជាអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាលោកមិនជឿដោយការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកំពុងកាន់អំណាចនោះទេលោកអះអាងបន្ថែមថាការខូចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋនិងបកកាន់អំណាចដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានគ្នាវេទនាណាស់បាទវាទីណាកុំថាប្រជាពលរដ្ឋសំបីអ្នករោគស៊ីឈួយជួយដូរធម្មតាក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារថាវាបាត់សិទ្ធិសេរីដើម្បីតវ៉ារិះរោគផ្លូវច្បាប់រុះរោគយុត្តិធម៌ក្នុងការអនុវត្តចំនួនសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗហ្នឹង
លោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ថៃបាត់តែប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាអូមិនបាច់ពឹងពាក់ប្រទេសលោកសេរីអីទេអាចរស់ទៅបានខាងក្រៅនិយាយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងវាអត់អញ្ចឹងទេ
លោកអិនសួនបានបន្ថែមដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដូចជាផលិតផលកសិកម្មកីឡាសម្ភារបំពាក់ដែលគ្មានប្រទេសណាអាចជំនួសបានរួមទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរលោកសេកកុសលប្រធានអង្គការ iCare នៅក្នុងទីក្រុង San Paul រដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឱកាសដ៏ធំធេងនៅក្នុងការបង្កើតសុឆន្ទៈនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញពិភពលោកប្រសិនបើបើកលំហនយោបាយសម្រាប់គ្រប់ភាគីរួមទាំងអ្នកដែលជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលោកបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាទៅនឹងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគណៈបកធំធំមិនចុះសម្រុងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនលើសលប់ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេស្វែងរកចំណុចប្រសពគ្នាមកជជែកនិងដោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាជន
ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើយើងបើថាយើងមិនពេញចិត្តគណៈបកប្រឆាំង 80-90% ឬក៏ខាងប្រឆាំងមិនចូលចិត្តគណៈបកគ្រប់គ្រង 90% ទេតើយើងអាចរកអា 10% ណាដែលថាយើងអាចចូលការជាមួយគ្នាហើយយើងបន្តទៅវិញយើងទៅធ្វើខាង 10% នឹងទៅ
លោកសេចក្ដីកុសលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរបញ្ឈប់ការដាក់គំនាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេស
ដូច្នេះពាក្យប្រឆាំងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគេប្រឆាំងប្រទេសជាតិយើងទេគេប្រឆាំងទៅលើអ្វីគេថាយើងមើលមិនឃើញគេប្រឆាំងទៅលើលទ្ធិវិទ្យាតៃថាយើងអត់មានគេប្រឆាំងទៅលើការគោរពគេប្រឆាំងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សគេប្រឆាំងទៅលើមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងទៅមូលហើយបើសិនជាយើងមានចំណុចសំខាន់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាជនទៀតហើយប្រទេសទៀតហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃយើងតាម
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទូចវិបុលរស់នៅក្នុងទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina ដែលធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានបដូរទៅគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញនៅពេលនេះបាននិយាយថាសំណួរនៃការទទួលស្គាល់អំពីភាពស្របច្បាប់ពីអន្តរជាតិនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកស្ថានទូតចេញពីកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតនៅអឺរ៉ុបក្រែងដកស្ថានទូតចេញពីកម្ពុជាខ្ញុំមិនជឿដល់ចំណុចហ្នឹងបាទ
នេះជាការអះអាងរបស់លោកទូចវិបុលរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតដល់ទៅ 50,000 ក្បាលស្លាប់នេះបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Irina Sinkarenko ជួនសេចក្តីរីការលំអិតកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាសាកសពសត្វផ្សោតជាច្រើនអណ្ដែតមកឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅនៅប្រទេសទួរគីប៊ុលហ្គារីរូម៉ានីនិងអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់លោក Ruslan Strelat រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយថា
На территории Украины зафиксировано
мин сапсап стаут 150 квал នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទិន្នន័យមិនផ្លូវការនៅអ្នកចំណេញមួយចំនួនដែលដឹងថាចំនួនផ្សោតស្រាប់ឡើងដល់រាប់ពាន់ក្បាលហើយ
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាវាពិបាកប៉ាន់ស្មានពេញលេងថាតើសត្វផ្សោតប៉ុន្មានក្បាលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែជីវវិទូលោកអ៊ីវ៉ាណារ៉ាសេវមន្ត្រីឧទ្យានធម្មជាតិជាតិថាស្លីវស្គីលីម៉ានីថាតួលេខទំនងជាខ្ពស់ខ្លាំងគួរឲ្យបារម្ភ
យើងនិយាយថាមានសត្វផ្សោតសមុទ្រប្រហែល 50,000 ក្បាលបានស្លាប់អំឡុងសង្គ្រាម
លោករ៉ាសេវថាសញ្ញាសម្លេងពីនាវាចម្បាំងក្នុងតំបន់គឺជាមូលហេតុមួយផ្នែកលោកនិយាយថា
ទីពតុជនសញ្ញាលវនីរុយនុយតាកូស្ទី
សញ្ញាសម្លេងដ៏ខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងសោតវិញ្ញាណរបស់ផ្សោតដូច្នេះពួកវាដូចជាខ្វាក់អញ្ចឹងមិនដឹងទិសដៅឬអ្វីនៅជុំវិញខ្លួននិងមិនដឹងទៅរកអាហារនៅទីណា
លោក Greg Glass សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida បារម្ភពីចំនួនសត្វផ្សោតកំពុងស្លាប
់ And the fact that we've seen such a huge increase during since the
កំណើនដ៏ខ្ពស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបង្ហាញថាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបន្តបង្កដោយសង្គ្រាម
លោក Ivan Rasev ថាការបំផ្ទុះមីនក៏ជាបញ្ហាមួយដែរលោកនិយាយថា
និកូលវជីទីជើរដូវមូរវិជ្ជានេះមិនស្ពស្តារីកាល
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនធ្លាប់ឃើញសត្វផ្សោតភ័យរន្ធត់បែបនេះនៅសមុទ្រខ្មៅទេផ្សោតរាប់រយក្បាលរស់ពីបីថ្ងៃហើយស្លាប
់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាការសង្គ្រោះសត្វផ្សោតអំឡុងពេលសង្គ្រាមគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាពិសេសសម្រាប់សត្វផ្សោតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
បណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធពាក្យសុំទទួលកម្មវិធីសុខភាពដែលមានឈ្មោះថា Medicaid ពីអ្នកដាក់ពាក្យប្រមាណជាង1លាននាក់ក្រោយការបញ្ចប់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចេញផ្សាយអត្ថបទមួយជុំវិញរឿងនេះលោក Chiru Vanarat ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សប្រមាណជាង1លាននាក់ត្រូវបានដកចេញពីកម្មវិធីសុខភាព Medicaid ក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះដោយសារតែរដ្ឋខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការបញ្ចុះការទទួលសុំកម្មវិធីសុខភាពមួយនេះក្រោយការបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកមនុស្សភាគច្រើនបំផុតត្រូវបានគេដកចេញពីកម្មវិធីនេះដោយសារមិនបានបំពេញឯកសារបើទោះបីជាការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដែលអាចទទួលបាននៅក្រោមកម្មវិធីនេះត្រូវតម្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្តីក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden មិនសូវជាសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះឡើយពីប្រសិទ្ធផលដែលរដ្ឋមួយចំនួនសម្រេចបានជុំវិញរឿងនេះលោក Daniel Sai មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីសុខភាព Medicaid សហព័ន្ធបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាការជំរុញនឹងការប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានសុពលភាពទទួលបានកម្មវិធីនេះដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងកុមារបាត់បង់ប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលមួយចំនួនពលរដ្ឋប្រមាណ1,500,000អ្នកត្រូវបានគេដកចេញរួចហើយពីកម្មវិធីសុខភាព Medicaid នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះកាលពីខែមេសាឬឧសភាកន្លងទៅនេះបយងទៅលើរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលសាធារណជនអាចរកមើលបាននិងទិន្នន័យដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទទួលបាន Florida ជារដ្ឋមួយដែលបានបដិសេធអ្នកសុំទទួលកម្មវិធីសុខភាពនេះច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋនានារហូតមកដល់ពេលនេះអត្រាធ្លាក់ចុះក៏មានចំនួនខ្ពស់ផងដែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋដទៃផ្សេងៗទៀតអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំហើយដែលត្រូវបានសម្រេចការពីខែឧសភាកន្លងទៅគឺមានចំនួនពាក់កណ្ដាលឬច្រើនជាងនេះមិនទទួលបានការយល់ព្រមនៅក្នុងរដ្ឋ Arkansas, Idaho, KansasNevada, Oklahoma, South Dakota, Utah និងរដ្ឋ West Virginia ដោយឡែកក្នុងរដ្ឋ Arkansas វិញរដ្ឋនេះបានបដិសេធអ្នកដាក់ពាក្យសុំទទួលកម្មវិធីសុខភាព Medicaid នេះចំនួនប្រមាណ 140,000 នាក់ការកំណត់ឡើងវិញពីសុពលភាពសម្រាប់ទទួលបានកម្មវិធីសុខភាពនេះបង្កើតឲ្យមានការឈឺក្បាលខ្លាំងសម្រាប់អ្នកស្រី Jennifer Mocheka អាយុ28ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេប្រាប់កាលពីខែមេសាថាអ្នកស្រីមិនមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីសុខភាព Medicaid នេះឡើយពីព្រោះរដ្ឋ Arkansas បានកំណត់ខុសថាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីលើសពីការកម្រិតដែលត្រូវបានអ្នកស្រីបានដោះស្រាយរឿងនេះចប់សព្វគ្រប់ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលមានអាយុ5ឆ្នាំត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីការទទួលបានជាមួយអ្នកស្រីពីព្រោះដោយសារតែអ្នកស្រីបានសុំឲ្យគេដកចេញប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលបានធ្វើដូច្នោះឡើយបន្ទាប់មកកូនប្រុសក៏ទទួលបានកម្មវិធីសុខភាព Medicaid នេះឡើងវិញប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកស្រីមូជីខានិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្រាប់ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីលែងមានសុពលភាពទទួលបានកម្មវិធីសុខភាពនេះតទៅទៀតហើយអ្នកស្រីនិយាយថាភាពមិនច្បាស់លាស់ទាំងនេះបានធ្វើអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនោះទេ អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាវាដូចជាថារឿងមួយត្រូវបានដោះស្រាយចប់ស្រាប់តែមានរឿងថ្មីមួយទៀតកើតឡើងគឺដោះស្រាយមួយចប់មួយទៀតកើតឡើងមន្ត្រីរដ្ឋអខាន់សានិយាយថាពួកគេព្យាយាមដើម្បីបន្តកម្មវិធីរបស់អ្នកសុំជាច្រើនដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបានធ្វើការងារនេះជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានកុមារតូចៗក្នុងបន្ទុកប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2021ច្បាប់របស់រដ្ឋអខាន់សាសបានតម្រូវថាការកំណត់ឡើងវិញនូវសុពលភាពសម្រាប់ការទទួលបានកម្មវិធីសុខភាពនេះក្រោយការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល6ខែហើយរដ្ឋនេះនឹងមិនបន្តផ្តល់កម្មវិធីសុខភាពនេះដល់បុគ្គលណាដែលលែងមានសុពលភាពតទៅទៀតហើយនេះបតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់មន្ទីរផ្តល់សេវាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ Arkansas ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA The Voice
of America VOA យោងតាមអង្គការ UNICEF មនុស្សជាង4លាននាក់នៅប្រទេសកេនយ៉ាប្រឈមមុខអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរលោកអូម៉ារីកាសេកូនៃ VOA បានជួបសម្ភាសគ្រួសារមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភាពរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ5រដូវនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសនេះលោកសៃម៉ូនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រីហាវ៉ាអាដិនខំប្រឹងទាំងត្រដរនាំចៅប្រុសមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកវ៉ាជាប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីបានទៅមណ្ឌលសុខភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរតែដោយសារអ្នកស្រីគ្មានសល់អ្វីព្រោះតែភាពរាំងស្ងួតអ្នកស្រីអាដិននិយាយថាអ្នកស្រីគ្មានលុយយកចៅទៅព្យាបាលនៅរដ្ឋធានីទេ
ប៉ែប្រាប់ថាចៅខ្ញុំហើមសួតហើយថាខ្ញុំគួរតែនាំវាទៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីតែខ្ញុំគ្មានលុយយកវាទៅទេយើងរកតែអាហារពេលព្រឹកឲ្យក្មេងញ៉ាំស្ទើរមិនបានផង
មនុស្សជាង30លាននាក់នៅតំបន់អាហ្វ្រិកប៉ែកខាងកើតប្រឈមការគំរាមកំហែងជីវភាពរស់នៅដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទ្រង់ទ្រាយធំនិងចំនួនជាយូរនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិកេនយ៉ាប៉ែកខាងជើងកំពុងប្រឈមភាពរាំងស្ងួតយូរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ូហាម៉េតខែយូសុហ្វដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកវ៉ាជានិយាយថា
បញ្ហាសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងប្រឈមគឺការបង្អែបង្អង់មកជួបពេទ្យពួកគេមកពេលអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយ
លោកអាប់ឌុលខារីមអាបេយកកូនមកពេទ្យស្រុកវ៉ាជា
យើងនាំកូនឈឺមកហើយទុកកូន5នាក់ទៀតនៅផ្ទះដោយគ្មានអ្នកនៅជាមួយយើងមកតាមមជ្ឈបាយផ្ទាល់ខ្លួនសំឡាងហើយនៅតាមផ្លូវយើងឃើញឡានពេទ្យមួយដែលដឹកអ្នកជំងឺគេក៏ដឹកយើងមកពេទ្យនេះតែម្ដង
លោកអាបេនិយាយថាលោកមិនទាន់បាត់បង់សមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ទេតែស្ថានភាពគ្រួសារយ៉ាប់យ៉ឺន
ម៉ានណុំបើទលូអាម៉ានអលម៉ានអខលតេម៉ាឌូហាដណសិដាវីអខលតេម៉ាណានឡានដឹកទឹកមករាល់3សប្ដាហ៍ម្ដងតែទឹកដែលយើងប្រើមានជាតិប្រៃមិនអាចផឹកបានយើងមិនដឹងធ្វើអ្វីបានទេមានតែបួងសួងព្រះសុំទឹកភ្លៀង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូសុហ្វនិយាយថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរៀលដាល
Average normal day about 30 to 40% of our world is malnutrition
ជាមជ្ឈមថ្ងៃធម្មតាសាលប្រហែល30ទៅ40%គឺដែលអ្នកជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភឥឡូវយើងមានគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរយើងមានជិត20ករណីនៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
អ្នកស្រីនូរីមូអាមីនក៏នាំកូនមកមន្ទីរពេទ្យនេះដែរ
ខ្ញុំមកពេទ្យនេះដោយសារកូនខ្ញុំឈឺធ្ងន់វាពិបាកដកដង្ហើមខ្វះជីវជាតិហើយបើមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំធ្វើដំណើរមកពីស្រុកបាយចាចាអស់2ម៉ោងកូននេះមានអាការៈអញ្ចឹងដោយសារវាខ្វះជីវជាតិ
ក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចរាប់ឆ្នាំតំបន់ភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងកើតបានប្រឈមនឹងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនៅរដូវផ្ការីកឆ្នាំ2023នេះដោយធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ភ្លាមៗនិងមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានៅតាមជំរំសម្រាប់ក្រុមជនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសនៅប៉ែកខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ្នកស្រីផាស៊ីមូបាឡាម៉ាដែលជាសកម្មជននិងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងព្យាយាមជួយក្រុមស្ត្រីដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកផូលឌីហូនៃ VOA បានទៅពិនិត្យមើលជំរំលូសាហ្គាឡាដែលស្ត្រីទាំងនោះកំពុងស្នាក់នៅអ្នកស្រីហុងជិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនដូចជាអ្នកស្រីផាស៊ីមូបាឡាម៉ាដែលជាអតីតអ្នកកសែតនិងជាជ័យលិភីអាហារូបករណ៍បានឃើញអំពើហិង្សា Gender ដែលកំពុងកើតឡើងនៅតាមជំរំនៅប៉ែកខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ្ន អ្នកស្រីមូបាឡាម៉ាដែលធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទកំពុងបង្រៀនស្ត្រីពីវិធីការពារខ្លួនពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទតាមរយៈអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃ Aid Profen ដែលអ្នកស្រីបានបង្កើតអ្នកស្រីថ្លែងថា
We are doing actually sensitization and mobilize the community
យើងកំពុងជំរុញការយល់ដឹងនិងគៀកសហគមន៍ឲ្យទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហឹង្សា Gender នៅតាមជំរំយើងក៏កំពុងព្យាយាមផ្តល់ការគាំទ្រផ្លូវចិត្តផងដែរ
អ្នកស្រីមូបាឡាម៉ាថាអ្នកស្រីបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅឥទ្ធិពលនៃអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទលើជនងាយរងគ្រោះដែលរស់នៅក្នុងជំរំអ្នកស្រីបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាច្រើនពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងជំរំនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការទប់ស្កាត់អ្នកស្រីថ្លែងថា
We also work on positive masculinity because
យើងក៏ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុរសផងដែរដោយសារភាគច្រើនបុរសគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទយើងព្យាយាមធ្វើការជាមួយទាំងបុរសនិងស្ត្រីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះ
អ្នកស្រីមូបាឡាម៉ាថាពួកគេណែនាំស្ត្រីឲ្យដើរជាក្រុមជាពិសេសពេលពួកគេចូលព្រៃរកអុសអ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះហ៊ាននិយាយអំពីរឿងនេះដើម្បីសះស្បើយផ្លូវចិត្តផងដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
Thinking silence is not good if they
ការទុករឿងនេះនៅក្នុងចិត្តមិនល្អទេបើពួកគេចង់បានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការ Aid Profen ឬអង្គការដទៃទៀតពួកគេត្រូវហ៊ានរាយការណ៍អំពីរឿងទាំងនេះ
អ្នកស្រីមូបាឡាម៉ាថាវាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកនិងធ្វើឲ្យមានការនឿយហត់ផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញស្ត្រីចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតឡើងវិញបន្ទាប់ពីជួបរឿងរ៉ាវជូរចត់ប៉ុន្តែវានៅតែពិបាកសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងការនិយាយអំពីវាទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឈានដល់ឆ្នាំទី2នៅពេលនេះជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់កំពុងរៀបចំផែនការរយៈពេលវែងដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញជាផ្នែកមួយនៃការរាយការណ៍អំពីទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោក VOA បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនដែលបប្រតិបត្តិការដោយអ្នកជំនួយនិងអង្គការមិនស្វែងរកកម្រៃនៅជាយក្រុងវ៉ាស៊ីវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រីលូសៀបាកាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
អាគារនៅជាក្រុងវ៉ាស៊ីវីនេះធ្លាប់ជាសាលតាំងពិព័រណ៍ពិភពលោក Global Expo ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022មកវាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីតាយ៉ាណាឡាដាអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅទីនេះប្រហែល1ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីតាយ៉ាណាឡាដាជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
យើងបានទិញរបស់លេងពីទីក្រុងហ្សាប៉ូរីជាសម្រាប់ឆ្មាខ្ញុំឈ្មោះថាគូស្យា
ឆ្មាគូស្យានឹងចិញ្ចៀនប្រាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ដែលអ្នកស្រីឡាដាយកពីទីក្រុងហ្សាប៉ូរីជាអ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តភៀសខ្លួនបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្លង់ចូលសង្កាត់របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
ពូរស្បូឌិនកំរ៉ាកេតាセブロ
រកាតមួយបានធ្លាក់នៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនៅម៉ោង 7:05 ព្រឹកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមិនគួរឲ្យខ្លាចទេប៉ុន្តែខ្លាចពីការដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរ
មជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនដែលនៅសេតាយាណារស់នៅមានលក្ខណៈឯកជនវាត្រូវបានផ្ដោតហិរញ្ញវិទានដោយអ្នកជំនួយប៉ូឡូនៅអ៊ុយក្រែននិងអង្គការមិនស្វែងរកកម្រៃនៅទីនេះអ្នកស្រីមានអ្នកចាត់ការរហូតដល់ទៅ 1,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារពីដំបូងក៏ដាក់ក្រែកគេងនៅជិតគ្នាកាលពីប្រហែលខែមុនក្តារបន្ទះខ្លីៗត្រូវបានដំឡើងនេះជាកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនដែលមើលគត់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនมันមានដាក់ទ្វារនិងជញ្ជាំងទេដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលមានអគ្គីភ័យអ្នកសៃឡាដាបន្តថាន
េះជាផ្ទះរបស់យើងឥឡូវនេះហើយប្រហែលជាយូរទៀត
មានម៉ាស៊ីនបោកគក់និងតាប់ផ្កាឈូកច្រកផ្លូវនីមួយៗមានកន្លែងសាកថ្មនាងអូលីណាគុនរ៉ាឈុកមកពីទីក្រុងវីនេស៊ីជាជនភៀសខ្លួនទទួលខុសត្រូវនៅទីនេះនាងថ្លែងថា
ពួកនេះផ្ទះមកដល់នៅគុកនេះប្រជួយមកនៅ
សមាជិក3នាក់ក្នុងក្រុមផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំមកពីគ្រីមៀពួកគេភៀសខ្លួនកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ី4នាក់មកពីទីក្រុងដូណេស្ក2នាក់មកពីទីក្រុងហ្សាប៉ូរីជាពួកគេគ្មានកន្លែងទៅវិញទេលុះត្រាតែសង្គ្រាមចប
់ដំបូងឡើយនាងគុនរជុកគ្រងជួរកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសាវីនាងបានយកលុយសន្សំចុងក្រោយបង់ថ្លៃបន្ទប់នៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះជប់លើកទូរស័ព្ទពេលនាងមកដល់ប៉ូឡូចនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងអ្នកសមាជិកបានណែនាំឲ្យមកមជ្ឈមណ្ឌលនេះនាងថ្លែងថា
было полностью заполнены дыхалы я была так раскладушка для раскладушки
ពេលខ្ញុំមកដល់សាលចំនួន2មានមនុស្សពេញនៅពេលនោះគេដាក់ក្រែជាប់ក្រែមានមនុស្សប្រហែល2000នាក់ក្មេងៗស្រីយំហើយមានឆ្កែនិងឆ្មា
ឥឡូវមានមនុស្សតិចជាងមុននៅមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុន្តែគេអាចទទួលមនុស្សរហូតដល់ទៅ40នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគ្រប់គ្នាត្រូវចុះឈ្មោះហើយទទួលបានការពិសេសមួយបន្ទាប់មកគេទទួលបានគ្រែនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះទាំងអស់មានសាលារៀនបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់កុមារអ្នកស្រីអ៊ីណាហ្សាកាឈិនកូជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
Pochetkovye shkole 23 uchnie.
Yeung men sah 23 neak chap pi thnak ti 1 dal ti 4. Yeung tveu kam vithi sala Ukraine, yeung korop tam batathan ning avay avay teang os doy pe yeung neu Ukraine.
Neak srey Zakashenko chi kru bongrien ruoh neu knong vachamondol ni dae. Neak srey ning kon srey ban pheak khluon pi tikong Nova Koskova. Kot ban thuchat ban bongrien neu ti nih. Neak srey Zakashenko chon pheak khluon Ukraine tsraing tha.
សម្រាប់ខ្ញុំនេះជាឱកាសដើម្បីក្រោកពីដំណេកដោយសារខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប់ហើយ
អ្នករស់នៅក្នុងវិជ្ជាមណ្ឌលជាច្រើនបានចែករំលែកអារម្មណ៍បែបនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្យាយាមជួយពួកគេរកការងារធ្វើឬកន្លែងស្នាក់នៅល្អជាងនេះបើពួកគេមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនមានលទ្ធភាពទេអ្នកខ្លះស្រមៃចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគណៈអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាអស់ផ្លូវហើយពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអោកសរិសភ័ក្រអំពីសារៈសំខាន់នៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Modi បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយអំពាវនាវដល់បណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយគ្មានវត្តមានគូប្រជែងចម្បងណាមួយទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះទេបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបដិសេធចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងក្លាយជាសុចនាករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសគ្រាដែលគ្មានវត្តមានដៃគូប្រជែងនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងតេនសុកសេនិតនៃ VOA លោកបានថ្លែងថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាស្រ័យទៅលើពួកគាត់យល់ថាតើសញ្ញាឆ្នោតនឹងផ្ដល់អត្ថន័យនយោបាយយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសារសំខាន់សម្បើមណាស់នៅពេលដែលមានគណៈបកមួយដែលហ៊ានតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនោះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
ជម្រាបសួរស្រីណិត
ចាសពីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9.74%នាក់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូជបដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅឡែកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7.34%ក៏បានចេញទៅបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកមួយទៀតគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងមួយហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាសញ្ញាឆ្នោតប្រមាណ1.6លានក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនយោបាយដែលគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7តើគេអាចរំពឹងឃើញដោយម្ដេចចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះហើយតើវាមានន័យដោយម្ដេចបើចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានតិចជាងអាណត្តិមុនសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអនាគតនៃមីគីនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិមិត្តលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងបកស្រាយពាក្យពន់នឹងសំណួរសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះចា៎ចាសជាកិច្ចប្រដំលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាមួយនឹងអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកសម្លឹងឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះចាស
អរគុណអស្រីនិតហើយខ្ញុំគិតថានេះជាលើកទី1ហើយដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយមិនថាតែនៅស្រុកយើងទេនៅស្រុកច្រើនទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅទស្សនកិច្ចហ្នឹងគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលទេគេគិតតែពីរឿងលទ្ធផលគណៈបកណាឈ្នះចាញ់បានក្តីប្រហែលនៅក្នុងសភាបាទនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានៅខែកក្ដាខាងមុខនេះថ្ងៃទី23នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថារឿងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ហ្នឹងគឺថាមិនជាចោតទេព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺអ្នកណាហើយគណៈបកណាហើយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារនេះជាលើកទី1ដែលសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមបោះឆ្នោតបានត្រូវធ្លាក់ទៅលើស្មានៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលរួមតើអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនមានន័យយ៉ាងណាអ្នកចូលរួមតិចនឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយតើការចូលរួមច្រើនរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងអាណត្តិនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយចុះបើសិនជាធ្លាក់វិញតើរដ្ឋាភិបាលមានន័យយ៉ាងណាគឺនេះហើយជាសារៈសំខាន់នៃប្រធានបទនេះដូច្នេះហើយយើងអាចសរុបសេចក្តីមកបានថាការទទួលខុសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំង9លាន6,700,000អ្នកហ្នឹងគឺមានមូលធនណាយើងចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ប្រមាណភាគរយទៅបោះហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅបោះហើយតើសំលេងស្លឹកឆ្នោតអត់បានការនោះពួកជំនាន់អ្នកទៅបោះមិនមែនសិតទៅបោះដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកណាម្នាក់ទេគាត់ទៅបោះដើម្បីអត់ទទួលស្គាល់យន្តការនៃការបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងបាទគាត់គោះចោលមូលគាត់ស្អីស្អីអញ្ចឹងបាទនេះក៏ជាអត្ថន័យនយោបាយមួយខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងដើម្បីឲ្យយល់អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅមួយខែខាងមុខនេះព្រោះមួយខែគត់ថ្ងៃនេះថ្ងៃយើងទៅទល់នឹងថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺមួយខែហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងថយក្រោយបន្តិចទៅឆ្នាំ2012យើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាកើតជំនាន់នោះគណៈបកភ្លើងទៀនបាទហើយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះអត់ទាន់បានចូលគ្នាទេបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2013នោះបាទគឺគណៈបកទាំងពីរចូលគ្នាហើយបង្កើតជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទនៅពេលហ្នឹងគ្រាន់តែខកគ្នាបន្តិចតែមួយឆ្នាំហ្នឹង22ទៅ23ការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺឡើងពី 65% ទៅ 70% ភ្លាមមកពេកបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពី2013បាទដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅនឹង2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានទៀតបាទហើយទោះបីជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នៅ2017ក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយដែលធំដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពី2013មកស្រាប់តែការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងឡើងទៅដល់ 90% បាទពី 70% ទៅដល់ 90% ដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាមានឬអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះតំណាងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាស្រ័យនៅលើពួកគាត់យល់ថាតើស្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់នឹងផ្ដល់នៅអត្ថន័យនយោបាយយ៉ាងណាដូច្នេះយើងគ្រាន់តែការរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចប៉ុណ្ណឹងយើងអាចឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្បើមណាស់នៅពេលដែលមានគណៈបកមួយដែលអាចឈានតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទ2023នេះបាទយើងដូចដែលស្រីណិតបានរំលឹកហើយពី2022គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបានទោះបីជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែដណ្ដើមបានស្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទៅជាង1,000,000 340ដូច្នេះគឺខ្លាំងសម្បើមខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលើកនេះស្រាប់តែអត់មានគណៈបកភ្លើងទៀនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់ហើយការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតតាមវិភាគតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងលក្ខណៈនយោបាយលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងខ្ញុំគិតថាគួរតែការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នឹងអាចនឹងឆាប់ថយនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយតែបើសិនជាអត់ឆាប់ថយតើមានន័យយ៉ាងណាអត់ឆាប់ថយទៅវិញយើងត្រូវមើលទៅទៀតថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅនឹង2022ដែលមានការចូលរួម 80%តើវាក្រុម 80% ក្រុមតិចតួចឬក្រុមខ្លាំងតើលើឬមួយក៏លើរហូតដល់ដូច2017 90% អាហ្នឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន ដែលជាសារនយោបាយមួយដែលអ្នកចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ឲ្យហើយនៅពេលនោះហើយខ្ញុំគិតថាទីទៀតយើងនឹងចែកថាបើសិនជាគាត់ចូលរួមខ្លាំងអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាបើសិនជាចុះខ្លាំងទៅមែនទែនតើអត្ថន័យនយោបាយហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំបានជួបទាំងសិស្សគ្រូបង្រៀនកម្មករក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថានិន្នាការសប្តាហ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាមួយខែទៀតពេលឃោសនាក៏គ្រប់គ្រប់ក្រាំងអីហ្នឹងទៅវាប្រយោយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនិន្នាការក្នុងម៉ោងនេះម៉ោងដែលយើងនិយាយគ្នានេះខ្ញុំថាពួកគាត់មិនសូវចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេពួកគាត់ថាអត់បានការអីបាទណាដូច្នេះហើយនេះជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងឃើញថាតើនិន្នាការនេះវាជានិន្នាការពិតប្រាកដឬមួយក៏អាចមានការប្រែប្រួលមួយខែទៀតបាទ
ចា៎លោកសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺតកតងជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5ដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់មួយផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតនេះពេលនោះយើងឃើញថាខេត្តចំនួន8រួមមានខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលភ្នំពេញព្រៃវែងសៀមរាបនិងខេត្តតាកែវមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតប្រមាណ400000នាក់ហើយក្នុងចំណោមខេត្តទាំងនោះខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងភ្នំពេញសៀមរាបនិងខេត្តតាកែវយើងឃើញថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាង100000នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបើពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងបែបនេះតើលោករំពឹងថាតួលេខនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់នេះដែលយើងអាចចាត់ទុកបានថាជាខេត្តយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីអណត្តិ7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះចា
៎តាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំគិតថាមានគម្រោងរឿងមានសេណារីយ៉ូ2ចំពោះសម្លេងព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយថាសម្លេងដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងនគរបាលប្រជាជននៅខេត្តទាំងប្រមាណដែលស្រេងបានរៀបរាប់មកហើយនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត9,600,000ឬ700,000អ្នកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈប្រជាជនគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ធានាកម្មជនរបស់គាត់បាទដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកមែនទែនប្រហែលជា4,500,000អ្នកគឺប៉ុណ្ណឹងហ៎បាទនៅក្នុងផែនជាពាក់កណ្ដាលបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញសពហើយគណៈរាល់ការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងគិតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកដែលបានចូលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងច្រើនតែប្រហែលជានៅជុំវិញ2លានអ្នកដែលគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតទេទោះបីមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងគិតថាដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនអត់មានវត្តមានប៉ុន្តែមិនមែនរំលាយទេយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងណាបាទពួកគាត់នៅមានជាសកម្មភាពនៅមានគណៈបកតែដូច្នេះហើយក៏អីក្រុមសាខុំសកាត់របស់គាត់គឺបានត្រូវរក្សាមិនមែនបែងចែកយកទៅឲ្យដោយកាល2018ទេដូច្នេះហើយយើងគិតថាសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសកម្មដែរព្រោះគាត់មានឃុំចំនួនជាច្រើនបាទដែលគាត់បានឈ្នះកាលពីឆ្នាំទៅ2022ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចនឹងទៅបោះបាទពួកគាត់អាចនឹងទៅបោះទៀតនៅក្នុងខេត្តទាំងប្រមាណហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវគិតថាខេត្តទាំងប្រមាណដែលស្រីនិតរៀបរាប់មកជាខេត្តដែលមានប្រជាជនច្រើនជាខេត្តដែលមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងបានជ្រួតជ្រាបទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាខេត្តដែលក្មេងយុវជនបានកើនឡើងហើយមានការសិក្សាមានការយល់ដឹងជាខេត្តដែលប្រើប្រាស់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូច្នេះចែករំលែកគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកការវិភាគគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសជុំវិញការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់សកម្មជននៃគណៈបកភ្លើងជាតិនឹងនៅមានតែនឹងនៅតែផុសផុលជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវសម្លឹងមើលថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅតើនិន្នាការយ៉ាងណានេះហើយដែលខ្ញុំឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើស្លឹកឆ្នោតដែលអត់បានការដែលគូសហើយមិនអាចយកជាការបានហើយខ្ញុំគិតថាកោចបក៏យល់នៅចំណុចនេះដែរព្រោះគាត់បានពង្រីកដែនភាពទទួលស្គាល់នៃស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺថាពីមុនគ្រាន់តែខ្វែងហ្នឹងចាញ់បន្តិចហ្នឹងក៏អត់បានគូសខុសបន្តិចក៏អត់បានឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងគូសមិនក៏បានដែរក៏ទទួលស្គាល់ដែរហ្នឹងដើម្បីលើកចំនួននៃស្លឹកឆ្នោតដែលបានការ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយអនិស្សិតក្រោយកម្មកក្រោយឬមួយគ្រូបង្រៀនដែលសិតតែជាក្រុមធំធំណាបាទហើយគណៈកម្មការអំណាចក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមសង្គមទាំងធំធំទាំងបីនោះដែរយុវជនគ្រូបង្រៀនកម្មកបាទពលករអីជាដើមហើយកសិករទៀតកន្លែងណាដែលចំនួនធំគឺពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំនេះជាងឆ្នាំណាទាំងអស់បាទចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការបើសិនជាកើនឡើងខ្លាំងមែនគឺជាសារនយោបាយមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានដាច់ខាតតែម្ដងបាទហើយនេះជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយពួកគាត់ទាំង4ក្រុមធំធំក្រុមសង្គមធំធំនេះពួកគាត់សិតតែដឹងជាទូទៅបាទភាគច្រើនមែនតើដឹងថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលបដូរវេនពីចំនួនដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះចំនួនដែលចេញពីការតស៊ូមកចំនួនថ្មីដែលខ្ញុំហៅយើងក្នុងពេលវីអេខ្ញុំតែងនិយាយថាឈាមថ្មីនោះបាទអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដឹងដូច្នេះហើយគាត់ក៏រងចាំឲ្យសារនយោបាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខែក្រោយនេះបាទព្រោះអីព្រោះគាត់សារនយោបាយរបស់គាត់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់អំណាចដែលធ្វើកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយទេសារនយោបាយរបស់គាត់តាមដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺថាគាត់ចង់ចាល់ទៅឲ្យដល់ឈាមថ្មីដែលឡើងកាន់អំណាចទៀតព្រោះមានការអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាបាទលើកលែងតែមានបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលនាំឲ្យពាពេលប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាប្រហែលជាមិនមានការពន្យាពេលទេអាចនឹងមានការដឹកនាំថ្មីដូច្នេះរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលសារនយោបាយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំងអ្នកដែលនៅរារែកចំនួន2លានអ្នកហ្នឹងដែលរារែកមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងដឹងសពហើយតែទៀតខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាស្រីនិតនឹងច្បុចយកនៅចំនួនយុវជនក្មេងៗដែលទំតែបោះឆ្នោតលើកទី1បាទថាតើអាយុបត់របស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណានេះតាមដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយពួកគាត់ប្រមាណ2បែបទឹកកន្លងមកនេះបាទ
ចា៎លោកសុភ័ក្រក្រោមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងឃើញថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងដល់តម្លៃដល់កម្រិតណាទៅលើដំណើរការជ្រើសរើសតំណាងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងក្នុងថ្នាក់ជាតិហើយនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេរំពឹងឃើញថានឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែរឬទេដែលកើតចេញពីគណៈបកកណ្ដាលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះនឹងហុចជាប្រយោជន៍ឬបានជោគជ័យដល់កម្រិតណាដែរចា៎ប
ាទតាមដែលខ្ញុំសង្កេតឲ្យផ្ទាល់នៅក្នុងរងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅច្រើនសង្កាត់នៅខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយនឹងតាមដែលសួរនាំកូនសិស្សមកពីខេត្តអីជាដើមហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមគឺថាចាប់ផ្ដើមយូរយើងនៅសល់មួយខែទៀតបានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមេភូមិមេឃុំមិនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងក្នុងការចែកសបុត្រទៅឲ្យផ្ទះនីមួយៗបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានបញ្ជីថាផ្ទះហ្នឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណគាត់មានបញ្ជីនៅក្នុងដៃហើយនៅពេលដែលគាត់ឲ្យសមសបុត្រហ្នឹងទៅបាទគឺគាត់សុំថតរូបទៀតដើម្បីគាត់យកទៅប្រាប់មេគាត់ហោហែតាមឋានអនុក្រមទៅថាគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងផ្ទះនេះផ្ទះនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតពីមុនតើនៅសល់ពេលប្រហែលជា2-3អាទិត្យអីនោះបាទពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាជាផ្លូវការបានពួកគាត់ចាប់ដើមគ្រប់ក្រែងប៉ុន្តែលើនេះអត់ទេគឺថាគាត់ចាប់ដើមដំបូងឡើងគាត់ចាប់ដើមនៅសល់មួយខែមែនតើទៅយុទ្ធនាការធ្វើនេះតាំងពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនណាបាទដូច្នេះហើយសឹងតែ2ខែមុនការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគាត់ទទួលស្គាល់អត្ថន័យដ៏សំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចាប់ដើមមុនខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្ដល់នៅរង្វាន់តិចតួចដែលគ្រប់ធ្វើមកក៏ប៉ុន្តែជាការដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់សារៈសំខាន់ហើយនាំគ្នាចូលរួមទៅបោះឆ្នោតកុំឲ្យភ្លេចអស់សោះបាទក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានការ ដូចជាគម្រាមកំហែងខ្លះបាទថាអ្នកណាដែលអត់ទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាដែលឃោសនាមិនអោយទៅបោះឆ្នោតអាចនឹងមានទោសផ្ដន់ទោសតាមយន្តការតុលាការបាទដូច្នេះហើយនេះជាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងខ្លាមែនទែនបាទក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយទៅដល់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទេបាទខ្ញុំគិតថាស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគោរពអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតគ្មានការគៀបសង្កត់ទេហើយនៅពេលដែលបោះឆ្នោតនោះគឺថាគាត់អាចគោះយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគ្មានអ្នកណាទៅលួចថតគាត់ឬមួយក៏ទៅរឿងគាត់នៅពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតហើយទេក៏ប៉ុន្តែការសម្លុតជាប្រយោលនោះគឺមានជាកុហកហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងទៀតគឺថាចំណុចទី3ដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មានដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាជាង4លានអ្នកគាត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះជាបណ្ដាញជារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយប្រហែលជាគាត់នឹងធ្វើតាមរបៀបជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការដេញយុវជននៃគណៈបកនោះបានបែងចែកកំពុងតែរៀបចំគ្នាជាក្រុមហើយដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកដែលទី1ទៅលើអ្នកដែលតែងតែអត់ចូលរួមបោះឆ្នោតបាទដែលយើងនិយាយថា2លានអ្នកជាងនោះនេះជាគោលដៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយជាពិសេសក្នុងចំណោមហ្នឹងគាត់ដាក់គោលដៅយុវជនឲ្យខ្លាំងនិស្សិតយុវជនទៅបីជានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដោយគឺថាគាត់ធ្វើការបែងកលានហ្នឹងលម្អិតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយលក្ខណៈដែលបែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយគឺមិនមែនក្នុងន័យគឺថាឈរលើកម្មវិធីនយោបាយឬមួយក៏សមិទ្ធផលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើមកទេពួកគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះទៅហើយឈរទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ការឃោសនាហ្នឹងគឺឃោសនាដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះវាខុសគ្នាពីមុនបន្តិចនៅក្នុងអត្ថន័យស្នូលនៃការឃោសនារបៀបដូចសព្វថ្ងៃនេះ
ចាសូមអរគុណលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ខែនេះដែលបដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកក្កដាខាងមុខគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាសជម្រ
ាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ហើយជូនពរឲ្យការបោះឆ្នោតនេះបាទទោះបីយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានជួបជាមួយបណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនិងឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានយល់ព្រមលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួញសក្តីប៉ាសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានទទួលស្វាគមន៍លោក Modi ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាដោយប្រកាសថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងរីកចម្រើនលោកប្រកាសដូច្នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាប្រហែល2ម៉ោងកន្លះពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍កន្លងមកលោក Biden និងលោក Modi បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននានារួមមានលោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Apple លោក Sundar Pichai នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google និងលោក Satya Nadella នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Microsoft សេតវិមានថាលោក Sam Altman នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន OpenAI លោក Sunita Williams អវកាសយានិកទីភ្នាក់ងារ NASAនិងមេដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាឥណ្ឌារួមមានលោកអានន្ត Mahindra ប្រធានក្រុមហ៊ុន Mahindra Group និងលោក Mukesh Ambani ប្រធានក្រុមហ៊ុន Reliance Industry ក៏មានវត្តមានផងដែរលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំភាពជាដៃគូរបស់យើងរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទៅមុខដ៏វែងឆ្ងាយដើម្បីកំណត់អនាគតនៃសតវត្សទី21លោកបានបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃភាពជាដៃគូនេះដោយសង្កេតឃើញថាមានតំណាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនល្បីៗនោះលោក Modi បានថ្លែងថា មេដឹកនាំទាំងពីរកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតមុខមាត់ថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកលោកមូឌីដែលបានអំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងពិភពលោកឲ្យធ្វើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះក៏ថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំជំនួយក្នុងកម្មវិធី Kennedy Center for Performing Arts នៅវិជ្ជាមណ្ឌល Kennedy ផងដែរបណ្ដានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកំពូលកំពូលរួមមានក្រុមហ៊ុន FedEx ក្រុមហ៊ុន Mastercard និងក្រុមហ៊ុន Adobe ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមចំនួន1200នាក
់របៀបវិរៈនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូឌីគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការតេទៀងឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកចំនួន1400លាននាក់និងមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី5ចំពេលការប្រគល់ប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងកើនឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកមូឌីមិនបានលើកឡើងពីប្រទេសចិនដោយចំចំនោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចនេះហើយលោក Biden គ្រាន់តែលើកឡើងពីប្រទេសចិនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នានាក៏រួមមានការលើកឡើងពីសមត្ថជនខាងកើតនិងខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីអ្នកស្រី Forwa Ammer បានពិពណ៌នានៅក្នុងកំណត់សម្គាល់វិភាគមួយថានេះជាសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការរួបរួមនិងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីការពារស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់ក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងលោកសុភីវុឌ្ឍទៅអឥណ្ឌានិងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាយោធាដ៏រសើបសេចក្តីប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏មាននិយាយពីការវិនិយោគជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងគោលបំណងជំរុញការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាលើប្រទេសចិនសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានលោក John Kirby បានថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែទទូចថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនពិភាក្សាអំពីប្រទេសចិនទេលោក Kirby បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថានេះមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំឥណ្ឌាឲ្យក្លាយជាប្រទេសសម្រាប់ការទប់ទល់នោះទេឥណ្ឌាគឺជារដ្ឋអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទទួលស្វាគមន៍ឥណ្ឌាដែលក្លាយជាអ្នកនាំមុខផ្នែកសន្តិសុខនាំចេញនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Kirby បានថ្លែងថាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានក្នុងវិស័យសន្តិសុខហើយនោះពិតជាអ្វីដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនចោទសួរពីឆន្ទៈរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានខកចិត្តផងដែរចំពោះទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ទំនាក់ទំនងនឹងប្រទេសកំណើតលោកមូឌីបានចូលរួមមហាថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនានៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាជនជាតិអាមេរិកអាស៊ីដំបូងគេដែលបានកាន់តំណែងលំដាប់ទី2នៅសេតវិមាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្នុងការអបអរមួយអ្នកស្រី Harris បានថ្លែងពីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែបាននៅរាជកម្មទៅហើយមានឈ្មោះថា Siyamala Gopalan គាត់បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានអាយុ19ឆ្នាំនិងបានក្លាយជាអ្នកស្រាវជ្រាវមហារីសដុនឈានមុខគេអ្នកស្រី Harris បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតអំពីរឿងនេះក្នុងបរិបទនៃសិទ្ធិឥណ្ឌារាប់លានអ្នកដែលបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពេលនោះមកដើម្បីសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសម័យកាលរបស់យើងនិងដើម្បីឈានទៅដល់ជោគជ័យថ្មីថ្មីលោកមូឌីបានសរសើរដល់សីគូប៉ាឡាន់សម្រាប់ការទុកប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងបេះដូងរបស់អាស៊ីទោះបីជាវាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីប្រទេសថ្មីរបស់អាស៊ីក៏ដោយនិងបានហៅអាស៊ីហារីសាជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាមួយខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ
និងខ្ញុំហងចិន្តា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដេចក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទីពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.